Vai taisnība finanšu ministram Jānim Reiram, ka augot inflācijai, citas Eiropas valstis sniedz tikai mērķētu atbalstu noteiktām sabiedrības grupām? Un kādi aizvadītajā nedēļā bija izplatītākie mīti sociālajos medijos par karu Ukrainā? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Vispirms par inflāciju un valsts atbalstu. Pagājušo nedēļu raidījumā Krustpunktā žurnālisti jautāja finanšu ministram Jānim Reiram no Jaunās vienotības, kā valsts palīdzēs cilvēkiem tikt galā ar augošo degvielas cenu kāpumu un inflāciju kopumā. Reirs sacīja, ka uzņēmumiem paredzētas kredītgarantijas un iespēja atlikt nodokļu samaksu. Savukārt no iedzīvotājiem paredzēts atbalstīt tikai tos, kas cieš visvairāk. Raidījuma vadītāja Māra Jansone jautāja, kādām iedzīvotāju grupām varētu palīdzēt.
Teiksim, kaut kādas vidusmēra ģimene ar ienākumiem, kas varbūt ir zem vidējā, tad tās ir tās iedzīvotāju grupas, kas var cerēt uz kaut kādu atbalstu.
Ministrs atbildēja, ka runa ir tikai par maznodrošinātajiem. Viņš skaidroja, ka lielāki līdzekļi būs nepieciešami ārējās un iekšējās drošības stiprināšanai. Jāpalielina algas mediķiem un pedagogiem, tāpēc visiem palīdzēt nevarot. Ministrs minēja vēl kādu argumentu.
Bet neviena valsts Eiropā, pasaulē demokrātiska valsts nav spējīga reaģēt ar finanšu atbalstiem no valsts visai sabiedrībai. Tas praktiski nav iespējams.
Pēc brīža viņš citas valstis kā paraugu uzsvēra vēlreiz.
Bet praktiski nav piemēru valstīm, bagātām valstīm, kur palīdz visaptveroši. Tas nav iespējams.
Tur ir variācijas ar nodokļiem. Es varbūt došu vārdu kolēģiem, kad noteikti mums kādu precizējošu.
Nav variācijas ar nodokļiem. Nav.
Taču ministram nav taisnība. Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, arī Latvija, pirms vairākiem mēnešiem ieviesa dažādus atbalsta pasākumus saistībā ar strauji augošajām gāzes un elektroenerģijas cenām. Jau tad vairākas līdz ar mērķētiem pabalstiem masturīgajiem samazināja nodokļus. Aizvadītajās nedēļās, reaģējot uz straujo degvielas cenu kāpumu, daudz vietu atbalsta pasākumi pagarināti un papildināti ar jauniem. Tostarp samazinātas degvielas cenas, tā bremzējot arī inflāciju kopumā. Piemēram, Vācija marta beigās izlēma uz 3 mēnešiem samazināt nodokli degvielai un piešķirt iedzīvotājiem vienreizēju 300 eiro pabalstu. Līdz ar citu atbalsta pasākumu ieviešanu, degvielas nodokļus nu pat samazinājusi arī Itālija, Spānija, Īrija, Beļģija, Nīderlande un Zviedrija. Austrija no aprīļa samazina nodokļus gāzei un elektrībai. Savukārt Polija jau janvāra beigās ne tikai samazināja PVN dabas gāzei, degvielai, elektrībai, bet vispār to atcēla ikdienas pārtikas produktiem un augu mēslojumam. Šis lēmums ir spēkā līdz jūlija beigām. Jāpiebilst, ka Poliju, kā piemēru Reiram, Krustpunktā minēja arī kāds klausītājs.
Klausītājs vaicā Polijai pārtikai pieņēma 0% PVN, kāpēc pie mums kara laikā valsts vēlas noslaukt tautiešus.
Ministrs iebilda pret vārda noslaukt lietošanu un atkārtoja, ka valstī nepieciešams vairāk naudas aizsardzībai un citām jomām, par kurām vienojušās valdības partijas. Tātad valdība rēķinās ar lielākiem izdevumiem un ar nodokļu samazināšanu inflācijas kāpumu piebremzēt neplāno. Taču Reiram nav taisnība, ka citur dara tāpat. Ir rinda Eiropas valstu, kurās ieviesti visaptveroši atbalsta pasākumi. Tajā skaitā nodokļu samazinājums degvielai. Turpināšu par dezinformāciju, kas saistīta ar Ukrainu. Joprojām izplatās Ukrainas bēgļus nomelnojošas baumas. Aizvadītajā nedēļā interneta platformās no dažādiem avotiem parādījās ziņas par aizdomīgām automašīnām ar Ukrainas numura zīmēm. Tās esot redzētas privātmāju rajonos Pierīgā. Aptuveni 2000 cilvēku dalījās ar Facebook ierakstu, kam pievienoti pelēku auto foto. Tajā teikto ielasa kolēģis.
Jūrmalā, Imantā, ir manīts šādas automašīnas ar Ukrainas numuriem. Izkāpj no mašīnas, mašīna brauc tālāk. Skatās, kurās mājās nav gaismas, kur nav aizvērti vārti, vai arī ir auto bez signalizācijas. Ielien zog visu, ko izdodas. Kaugros jau ielīt divās mājās un tāpat apzaktas četras automašīnas.
Taču gan Jūrmalas pašvaldības policija, gan valsts policija mums apliecināja, ka to rīcībā nav ziņu par šādām zādzībām. Valsts policija tikai esot saņēmusi zvanus par aizdomīgām automašīnām. Jūrmalā arī nav pieaudzis zādzību skaits. Valsts policija arī nav reģistrējusi gadījumus, kad Ukrainas bēgļi tur vai jebkur citur būtu apzaguši mājas vai automašīnas. Neesot arī tiesa, ka uz kādu izsaukumu Jūrmalā policija būtu atteikusies braukt. Tātad ar bēgļiem saistītās baumas, tāpat kā iepriekš, ir bez jebkādiem pierādījumiem. Savukārt kādā zināmā dezinformācijas kanālā strauji populārs kļuvis video, kurā stāsta savus skolotājus atlaižam, lai varētu pieņemt darbā ukraiņus, turklāt neprasot viņiem vakcinācijas certifikātu.
Es esmu pret karu, runāšu taviem vārdiem, pret karu, pret vardarbību kā tādu. Un karš ir nekavējoties jāizbeidz un absolūti pret to visu. Bet, lūdzu, nelieciet man tagad pirmām kārtām rūpēties, teiksim, par ukraiņiem, kuriem tagad piedāvā, starp citu, vakances, pedagogu vakances, bez sertifikāta līdz 31. Mūsu atlaižo no sertifikātas, viņus pieņem bez sertifikāta. Lūk, kur epidemioloģiskā drošā vide, ja mēs tagad saprotam, par ko vispār ir runa. Tas pilnīgi nav saistīts ar veselību.
Jautā izglītības ministrijai. Vai tiešām ukraiņiem, ko pieņem darbā skolās, COVID-19 vakcinācijas sertifikātus neprasa? Tā nav taisnība. Sertifikāts nepieciešams arī viņiem. Ministrijā informē, ka pašlaik Latvijas izglītības iestādēs strādā 40 Ukrainas bēgļi. 25 ir pedagogi, bet 15 pedagogu palīgi. Jāpiebilst, ka arī Ukrainā visiem izglītībā strādājošajiem vakcinācija bija obligāta. Tos, kas potēties nevēlējās, no darba atlaida. Šādu lēmumu Ukraina pieņēma pagājušā gada oktobrī. Novembra vidū Ukrainas izglītības ministrija ziņoja, ka vakcinēties atteikušies 5,7% visās izglītības pakāpēs strādājošo. Tātad baumām, ka vietējo skolotāju vietas aizpilda ar nevakcinētiem ukraiņu pedagogiem, nav nekāda pamata. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček, iknedēļas dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.